Tervetuloa uuden A Cup of-jakson pariin. Mun nimi on Emil ja mä työskentelen meillä Rocherilla rekrytoijana Helsingin toimistolla. Tänään puhutaan ulkomailla opiskelusta ja ulkomaisella tutkinnolla työllistymisestä Suomessa. Me täällä Rocherilla palkataan vuosittain iso määrä osaajia erilaisilla taustoilla, sekä vakituisiin rooleihin että harjoittelujaksoille. Ja muun muassa mä oon itse opiskellut ulkomailla ja niin myös meidän tämän päivän vieras Mira Ahonen. Jutellaan vähän meidän opiskelukokemuksista ulkomailla, mahdollisen tutkinnon rinnastamisesta Suomessa sekä mietitään myös, miten ulkomaista tutkintoa tai vastaavasti vaihto-opiskelua voisi sitten hyödyntää ihan työnhaussakin. Mutta hei, tervetuloa studioon, Mira.
Kiitos paljon, mukava olla täällä.
Me ollaan tässä alussa usein pyydetty vierasta esittäytymään. Haluatko esitellä itsesi, kuka olet?
Joo, totta kai. Mun nimi on tosiaan Mira Ahonen. Mä työskentelen tuossa meidän private M&A-praktiikassa ja pääosin mun työpäivät koostuu hyvin noista teollisista asiakkuuksista kuin sitten ihan pääomasijoittajistakin. Ja jonka lisäksi mä pyörin myöskin jonkun verran tuolla meidän CCM-praktiikassa mukana, eli noissa julkisten osakeyhtiöidenkin julkisissa ostotarjouksissa. Muun muassa. Mun taustasta ehkä sen verran, että mä oon ennen Rocherilla työskennellyt Big Fourissa semmoisen kolmisen vuotta, jonka jälkeen nyt sitten puolisentoista vuotta sitten päädyin tänne Roskikselle töihin.
Mahtavaa. Ja sä oot opiskellut ulkomaillakin, eikö niin?
Kyllä, just näin. Eli alkuperäisesti mä oon valmistunut 2014 ja mä haluaisin sanoa sellaisen, että mä oon aina halunnut ulkomaille tai mä haluaisin maalata ehkä sellaista maailmaa, että kansainvälisyys on aina kiinnostanut, mutta päädyin sitten Helsingin yliopiston hakemisen lomassa myöskin sitten hakemaan Tallinnaan ja sitten notaarin tehnyt nimenomaisesti Tallinnassa, jonka jälkeen sitten päädyin Kööpenhaminaan maisteriopintoihin ja sen lisäksi sitten tehnyt lisäopintoja Suomessa, ihan Helsingin yliopistossa. Tälleen jälkikäteen ajateltuna, niin musta tuntuu, että se mun sekä ulkomaille lähteminen että niinku ulkomailta palaaminen Suomeen on osunut vähän sellaisiin, ehkä niinku osittain sellaisiin jonkunnäköisiin kriisivaiheisiin elämässä. Et mä olin silloin 2014 lopettelemassa mun urheiluuraa ja musta tuntuu, että se ulkomaille lähteminen oli aika silleen helppo valinta, että se helpotti sitä uuden oman persoonan luomista ehkä siltä osin, että piti vähän pohtia, että kuka mä oonkaan tämän urheiluuran jälkeen ja siltä osin myöskin sopi semmoiseen hyvään paikkaan lähteä ulkomaille.
Joo, mielenkiintoista. Mä itse olen opiskellut Jenkeissä kandin ja maisterin sitten Helsingissä ja mulla ehkä niin kuin syy lähteä opiskelemaan ulkomailla oli sitten enemmän niin, että kun harrastin ja urheilin aktiivisesti, niin Jenkeissä pystyin sitten niin kuin yhdistämään nämä kaksi vielä.
Kyllä.
Sä oot opiskellut siis Köpiksessä. Otetaan tällainen lyhyt icebreaker tähän alkuun. Mä en tästä sulle kertonutkaan mitään. Mutta mulla on sulle kolme kysymystä.
Joo.
Tanskaliitännäisesti.
Selvä.
Ensimmäisenä, mikä on Tanskan pääkaupunki?
Kööpenhamina.
Oikein. Se olisi ollut kiusallista, jos se olisi mennyt väärin.
Se olisi ollut ehkä todella kiusallista, jos mä oon kyseessä yliopistossa opiskellut.
Joo. Sitten en tiedä, kuinka hyvin osaat tanskaa, mutta jos sun pitäisi sanoa, että hyvää päivää tanskaksi, niin mitä sanoisit?
Good day.
Oikein. Ja sitten viimeisenä kysymys, että jos sun pitäisi nimetä yksi kuuluisa tanskalainen, on se sitten urheilija, näyttelijä tai julkisuuden hahmo, niin tuleeko ketään mieleen?
Jaa, no voidaan ottaa tällainen ehkä elokuvien pahis, niin Mads Mikkelsen.
Ah, okei, okay, joo. Mä itse asiassa googlasin tuonne, että tanskalaisia julkisuuden hahmoja, niin tämä Mads tuli esiin James Bondista, eikö
just
niin?
Just näin.
Ja. Hyvä. No niin, nyt meillä on icebreakeri käyty, niin nyt voidaan mennä päivän topikkiin. Mutta kerroitkin vähän niin kuin ehkä taustaa, miksi lähdit opiskelemaan ulkomaille. Mutta et mikä se, niinku, mikä se prosessi oli siis, että jos sä Tallinnaan aloitit opinnot Tallinnassa, niin mitä se vaatii, ja sitten toisaalta kun päädyit tekemään sitten maisterin Köpiksessä, millaisia nämä prosessit on?
Prosessit on aika niin kuin erilaisia verrattuna siihen, että mitä niin kuin Suomessa tehdään. Alkuperäisesti, jos muistelen, niin piti totta kai niin kuin yliopiston kun siis lukion paperit piti toimittaa yliopistolle siinä vaiheessa. Ylioppilastodistukset, lukion päättötodistus, jonka jälkeen sitten tehtiin tällaista niin kuin motivaatiokirjettä ja haastatteluita sitten sen osalta. Ja sekä sitten Kööpenhaminan yliopiston se hakuprosessi oli itsessään hyvin samankaltainen. Motivaatiokirjeellä ja pelattiin aika pitkälle. Toki se prosessi on itsessään hiukan erilainen Tallinnassa, että se lukukausimaksuhan siellä on mukana, mutta sitten esimerkiksi Kööpenhaminassa sellaista ei ollut. Et pohjoismaalaisille ja taitaa olla myöskin niin kuin EU-kansalaisille ilmainen. Okay. Ilmainen tutkinto sen osalta, mutta sillä tavalla aika paljon ehkä helpompi se prosessi, mutta toki sitten Kööpenhaminassakin vaikutti tosi paljon se, että millaisella arvosaloilla on valmistunut sieltä notaarivaiheesta. Että sen kaikki ei oteta sinne mukaan, ja sitten niin kuin se itsessään se motivaatiokin vaikuttaa siihen, että otetaanko sut mukaan sinne osa sitä KV-yhteisöä.
Onko sinne niin kuin vaikea päästä, siis pitääkö olla tosi hyvät arvosanat tai miten se menee?
Se vaikuttaa tosi paljon, että mihin yliopistoon hakee. EU-tasolla totta kai niin kuin, ymmärtääkseni esimerkiksi, jos varsinkin aiemmat Iso-Britannian yliopistot, niin niihin oli varsinkin todella haastavaa päästä. Ja sinne vaadittiin, jos mietitään tätä niin kuin meidänkin Suomen arvosanaskaalaa, niin varmasti niin kuin reilusti yli 4 keskiarvoa, että sellaista niin kuin cum laude-tasoa Queen Marystä näihin ison liigan yliopistoihin niin sanotusti. Mutta mulla taisi olla lähempänä itselläkin sitä 4,5 notaarin keskiarvoja. Ihan hyvin pääsin sitten Kööpenhaminan yliopistoon sillä arvosanalla, että mä en usko, että siellä on niin korkeat arvosanavaatimukset. Nyt en osaa suoralta kädeltä sanoa sitä, että mikä se on ollut siellä.
Pystyisikö Köpiksessä opiskella myös ihan alusta lähtien?
Ymmärtääkseni kyllä. Nyt ilmeisesti Kööpenhaminan yliopisto on jonkun verran tästä poliittisesta ilmapiiristä johtuen vähentänyt tällaista niin kuin KV-opiskelijoiden mahdollisuuksia. Et mun ymmärtääkseni sitä tutkinto-ohjelmaa, mitä minäkin olen suorittanut, niin sitä ei ole ainakaan siinä laajuudessa enää saatavilla. Et siellä on niin kuin ainoastaan sitten tanskankielisiä ohjelmia, mutta ymmärtääkseni se on mahdollista. Ja se suurin osa kursseista on kyllä edelleen tarjolla englanniksi, mutta se koko tutkinto-ohjelma ei ole ymmärtääkseni tarjolla.
Joo, okei. Okay. No, mutta millaista se oli sit opiskella yleisesti elämä ja opiskelijaelämä sitten Tallinnassa Köpiksessä? Miten se eroaa ehkä suomalaisesta yliopistoelämästä?
Tallinnan yliopistomaailma on aika samantyylinen kuin mitä Suomessa. Et siellä pyörii varsinkin suomalaisten opiskelijoiden ympärillä aika sellainen samanlainen ainejärjestöskene, mitä niin kuin sitten täälläkin, että sitsataan ihan samalla mallilla ja vuosijuhlia järjestetään ja tällaiseen niin kuin samantyylistä ohjelmaa hyvin pitkälti. Sitten jos mennään sinne niin kuin maisteriohjelmaan, niin siellä on hyvin erilainen ehkä se niin kuin opiskelijamaailma. Toki siellä on opiskelijoillekin suunnattuja ohjelmia ja varsinkin kansainvälisille opiskelijoille suunnattuja asioita, mutta sitten se on jonkunnäköinen sellainen ehkä ulkopuolisuuden tunne tuli itsellekin siellä siinä mielessä, että ei ehkä kuulu siihen samaan porukkaan, koska sä et ole tanskalainen opiskelija, että se oli sillä tavalla vähän niin kuin haastava skene. Jos sitten niin kuin verrattuna niin kuin Kööpenhaminaa ja esimerkiksi Aarhusia, niin siellähän on taas tosi niin kuin voimakas sellainen opiskelijajärjestötoiminta, ja se näkyy niin kuin hyvin paljon myöskin tämmöisessä pohjoismaisessa yhteistyössä, että pykälistit käy muun muassa pyörimässä Aarhusissa, että siellä on aika paljon sellaista niin kuin pohjoismaista yhteistyötä, niin se musta tuntuu, että se sellainen varsinkin oikeustieteen opiskelijoiden yhteisö on paljon voimakkaampi siellä kuin mitä se oli esimerkiksi Kööpenhaminan yliopistossa. Mm.
No jos sun pitäisi nostaa sellaisia oppeja tai jotain, mitä koit nyt sitten, että jäi käteen noista reissuista, niin mitä se oli? Oliko siitä mitään hyötyä?
No jos otetaan nämä tällaiset vähän negatiivisemmat asiat sen lisäksi, että jäi massiivinen opintolaina ehkä käteen, niin toki niin kuin siis nykyisessä työssä niin korostuu erityisesti se semmoinen kansainvälisyys. Se, että mitä me tehdään meidän private M&A-praktiikassa on hyvin pitkälle kansainvälistä. Me työskennellään kansainvälisten asiakkuuksien kanssa. Hyvin harva transaktio, mitä me tehdään, on pelkästään Suomen rajojen sisällä. Et se on niin kun antanut tosi paljon se, että on tottunut työskentelemään eri kulttuureista olevien ihmisten kanssa, koska on itse joutunut integroitumaan moneenkin eri yhteiskuntaan mukaan ja pyrkinyt elämään sen mallin mukaisesti, mitä siellä on. Se helpottaa sitä tosi paljon. Tämän lisäksi niin mäkin olen käynyt mun koko tutkinnon englanniksi, ja meidän pääkieli, ainakin meidän praktiikassa, on nimenomaisesti englanti. On tosi harvoja toimeksiantoja, missä niin kuin ainakaan luonnostelisi mitään dokumentaatiota suomen kielellä, mikä on sinänsä vähän harmi, mutta suurin osa on englanniksi, ja musta tuntuu, että se on niin kuin tukenut sitä myöskin tosi paljon, koska sitten ei ole tarvinnut samalla tavalla ehkä niin kuin harjoitella sitä kielen käyttöä, koska se tulee silleen aika luonnollisellakin tavalla, koska se on ollut se arkikieli yli 5 vuoden ajan. Tämän lisäksi niin musta tuntuu, että sellainen niin kuin oma toimisuus on korostunut aika paljon, koska joutuu ottaa itse selvää asioista, että millä tavalla, ja siis ihan tämmöisiä niin kuin hyvinkin niin kuin normaaleita asioita, siis esimerkiksi jonkun henkilökortin hankkiminen tai verovelvolliseksi ilmoittautuminen tai mitään tahansa tämän tyylisiä asioita, niin on joutunut hoitamaan niitä itse ja joutunut selvittämään, niin ne on niin kuin ehkä korostunut vielä sen osalta, ja sen myöskin helpottaa sitten siinä niin kuin nykyisessä työtehtävässä, että on oikeasti sitä omaa toimisuutta ja halua myöskin ottaa itse selvää niistä asioista. Että ehkä sellainen do-it-yourself tyylinen niin kuin ajattelumalli on korostunut sitä kautta.
Joo. Mainitsit tuossa, että opintolainaa kului, ja voin kuvitella, Kööpenhamina ei ole varmastikaan halvimmasta päästä kaupungeista. Halusitko tai pystyitkö tekemään töitä opintojen ohella tai kesäsin, tai oliko sulla miten?
Joo. Mulla oli jo notaariaikaan, mä päädyin kööpenhaminalaiseen asianajotoimistoon. Silloin kun mä olin vielä Tallinnassa, niin päädyin tekemään harjoittelua. Meillä kuului silloin opintoihin pakollinen harjoittelu, ja mä olin koko kesän ajan sitten tein immateriaalioikeuksia tällaisessa tanskalaisessa asianajotoimistossa, jonka jälkeen sitten päädyinkin sitten maisteriin Kööpenhaminaan. Ja sen jälkeen mä oon kerryttänyt myöskin kokemusta sitten tällaisesta niin kuin IPR-konsultoinnin maailmasta, ja sitten myöskin tehnyt lisäksi harjoittelua tällaisessa tanskalaisessa isossa lääkeyhtiössä, tehnyt hyvin pitkälle sopimusoikeutta. Että kyllä siellä on niin kuin opintojen ohella kerryttänyt myöskin jonkun verran tätä työkokemusta, ja se onnistui tosi hyvin. Osa on sellaisia henkilöitä, jotka ei välttämättä kokenut sitä tarpeelliseksi, mutta kyllä mä koen, että se antoi tosi paljon, että oli kokemusta varsinkin sieltä kansainväliseltä rintamalla ja aika silleen niin kuin laaja-alaisestikin, että asianajotoimistoa, sitten tällaista niin kuin konsulttipuolta, kun sitten niin kuin sitä in-house-positiota on nähnyt vähän kaikenlaista.
Ja oliko se helppoa tai vaikeaa hakea sitten töitä just ulkomailla? Ehkä kielitaito on sellainen, mitä tietysti englantia pääosin varmasti puhutaan kaikkialla. Yritysten varmaan kieli on englanti, mutta oliko se niin kuin, miten sä tavallaan toit esille sitä, kun hait töitä? Siis millaisia, onko sinulla siihen jotain vinkkejä?
Mä sanoisin, että nimenomaisesti sen oman kansainvälisyyden ja sen oman oppimisen halun korostaminen on siinä pääasiassa. Siellä just sen, kun hakee töitä ulkomailla. Se, että mä olen ollut sellaisissa työpaikoissa, joissa on oikeasti hyvin kansainvälinen se työyhteisö, niin se helpottaa tosi paljon. Esimerkiksi tämä lääkeyhtiö, missä mä olin töissä, niin meillä taisi olla meidän osastolla pelkästään, jossa oli yli 40 ihmistä töissä, niin oli reilusti yli 10 eri kansalaisuudesta ihmisiä. Että siellä on niin kuin, pääkieli oli just nimenomaisesti englanti, mutta toki kun ottaa huomioon tällaisen juridiset toimijat, niin varsinkin Tanskassa, niin siellä on nykyisestä poliittisesta ilmapiiristä johtuen, niin se on, alkaa olla vähän enemmän sellaista sisäänpäin kääntynyttä ja korostetaan enenevissä määrin sitä niin kuin tanskan kielen osaamista esimerkiksi. Mutta mä en näe, että se olisi mikään ongelma kansainvälisessä yhtiössä, koska nimenomaisesti halutaan sitä kansainvälistä osaamista kehiin, jolloin pystytään sitten tuomaan sitä niin kuin yhtiön tai yhtiöiden sellaista uniikkia näkemystä siihen, että halutaan muitakin kuin pelkästään sellaista tietynlaista homogeenista työyhteisöä.
Joo, no hyvä. Ja palasit sitten takaisin Suomeen valmistumisen jälkeen. Oliko tämä selkeä vai...
Niin kuin tuossa mä aikaisemmin mainitsin, että musta tuntuu, että sellainen niin kuin tietyt elämän kriisit on sitten ohjannut sitä ulkomaille lähtöä ja ulkomaille, tai ulkomailta tuloa takaisin. Siinä mun valmistumisen kynnyksellä niin mun isä sairastui, ja se oli yksi niistä niin kuin tällaisista pääsyistä, miksi mä palasin itsessään Suomeen. Ja toki niin kuin siihen vaikutti, just tässä niin kuin aikaisemmin mainitsemani asia myöskin, että se on ehkä vähän haastavaa saada ei-lokaalina toimijana töitä, varsinkaan jos ei ole täysin fluentti sen kyseisen kielen kanssa. Mun silloinen työpaikka halusi, että juristit valmistumisen jälkeen kävisi muutaman vuoden asianajo toimistossa, jonka jälkeen heistä tulisi asianajaja ja jonka jälkeen he voisivat palata sitten kyseiseen yhtiön töihin, niin se ei ollut sinänsä vaihtoehto. Ja mulla oli silloin mentori tässä kyseisessä yhtiössä, joka oli toiminut hyvin paljon tällaisessa transaktiomaailmassa isoissa niin kuin öljy-yhtiöissä. Ja hän oli toiminut tälleen niin kuin suhteellisen kansainvälisesti ja hän sitten ehdotti minulle transaktiomaailmaa ja mä päädyinkin sitten hakemaan tuohon meidän tien toiselle puolelle eli EY:lle transaktiotiimiin nimenomaisesti ja sille tielle jäin. Mä sanoisin, että mulle se oli yllättävän helppo prosessi päästä takaisin Suomeen, mutta verrattuna siihen, että mitä niin kuin tuolla markkinalla kuulee ja mullakin on monta tuttavaa, joille se paluu on ollut huomattavasti haastavampaa, että varsinkin se ensimmäisen työpaikan saaminen Suomessa on aika niin kuin kiven alla, näin sanotusti. Mutta niin se taitaa olla ihan niin kuin Suomessakin opiskelleilla, että ei se ole täysin niin kuin helppo tilanne. Et sen jälkeen se niin kuin huomattavasti helpottuu, kun saa sen ensimmäisen työpaikkansa. Toki tähänkin vaikuttaa sitten se, että onko pelkästään se ulkomainen oikeustieteen maisterin tutkinto, vai onko ehtinyt sitten aloittaa esimerkiksi näitä rinnastusopintoja.
Just näin. No puhutaan tuosta opintojen rinnastamisesta. Joo. Millainen prosessi se sulla oli, kun halusit tehdä OTM-rinnastuksen?
Mä lähdin silloin heti, kun mä sain paperit käteeni hakemaan opetushallitukselta sellaista ehdollista rinnastamispäätöstä. Opetushallitus tekee sen tutkintotodistusten perusteella sitten arvion siitä, että mitä täytyy tehdä ennen kuin saa sitten sen lopullisen rinnastamispäätöksen. Mulla taisi lukea niissä papereissa, että 45-70 opintopistettä tulisi suorittaa lisäksi. Ne lisäopinnot on hyvin samankaltaisia usein kaikilla, jotka on suorittanut opinnot ulkomailla. Ne on hyvin näitä perustavanlaatuisia notaariopintoja, kuten valtiosääntöoikeutta ja velvoiteoikeutta, prosessioikeutta, hyvin näitä perustavanlaatuisia kursseja sen osalta. Siinä on pari eri mahdollisuutta näiden lisäksi, että haetko tekemään näitä lisäopintoja tällaisen erillisen opinto-oikeuden kautta. Esimerkiksi Helsingin yliopistolla on tällainen erillinen opinto-oikeus, jolloin sä teet sitten ihan tutkinto-opiskelijoiden kanssa samaan tahtiin niitä kursseja. Tai sitten vaihtoehtoina on myöskin se, että tekee avoimen väylän kautta näitä kyseisiä opintoja. Mutta joka tapauksessa niin ne opinnot tulee itselle maksettavaksi opintopistekohtaisesti.
Maksaako ne paljon?
Nyt mä en muista paljon niihin meni, mutta olisiko se ollut suurin piirtein 1000 luokkaa koko potti.
Yeah.
Mutta joo, mä tein opintopisteitä, olisiko mä tehnyt 50 yhteensä, jonka jälkeen sitten toimitin tämän opintorekisterin uudestaan sitten opetushallitukselle, jotka teki sitten tämän rinnastamispäätöksen. Ja sitten sai sen rinnastamispäätöksen ihan itselle asti, jonka jälkeen sitten pystyy käyttämään sitä ihan oikeustieteen maisterin titteliä myöskin Suomessa.
Ja sä sanoit, että ne on yleensä vähän aika samoja kursseja, mitä pitää käydä. Eli onko vähän niin, että jos opiskelee ulkomailla ja tietää, että on palaamassa takaisin Suomeen jossain kohti, niin voi pyrkiä ehkä sopivassa välissä sitten jo niitä aloittamaan. Niitä voi varmasti omassa tahdissa suorittaa, eikö niin?
Kyllä. Eli mun ymmärrys on ainakin se, että useampi henkilö on nimenomaan tehnyt avoimen väylän kautta näitä perusopintoja. Ja se varmasti niin kuin helpottaa sitä prosessia sitten myöhemmässä vaiheessa, että sun ei tarvitse sitten enää tehdä niitä opintojen jälkeen, jos on se itselle sellaisen mahdollinen hetki, että pystyy suorittamaan vielä lisää opintoja, niin varmasti onnistuu kyllä.
Ja se OTM-rinnastus tuntuu olevan aika tyypillinen, että se tehdään, ja siinä on tietysti varmasti perusteetkin. Asianajan toimistossa meillä ja varmasti monella kilpailijalla on muutenkin toiveena, että ne ainakin jossain kohti tehtäisiin.
Kyllä.
Ihan lähtien asianajan liiton säädöksistä.
Just näin.
Muutenhan ei voi tulla asianajajaksi.
Kyllä.
Eikö niin? Niin sellainen ehkä niinku vinkki multa, että jos ulkomaisella tutkinnolla hakee töitä asianajan toimistossa, meillähän itse asiassa on paljon sellaisia profiileja, ja meidän MT-tiimissäkin ole, mitä me puhuttiin, 3 vai 4.
Just näin. Eli meillä on useampi henkilö. Mun lisäksi taitaa olla 3 henkilöä, muistaakseni, vai 4.
Joo.
Joilla on sitten niin kuin hyvin samankaltainen tausta kuin mulla, tai sitten vaihtoehtoisesti on pystynyt myöskin tekemään sellaista, että tekee niin kuin notarivaiheen ulkomailla, ja sitten on hakenut tekemään maisterin Suomeen. Mutta sitten siinä vaiheessa, niin jos tekee tämän ratkaisun, niin sitten susta tulee se oikeustieteen maisteri, mutta sitten siellä maisterivaiheessa täytyy käydä näitä lisäopintoja sieltä notaaripohjalta.
Joo, just näin. Ja se on ehkä sellainen, mikä kannattaa sitten hakiessa töitä asianajotoimistosta, niin se on ainakin sellainen asia, mikä varmasti tulee sitten, mistä niin kuin jutellaan. Ja varmasti niin kuin paras skenaario on se, että ne olisi suunnitteilla niitä suorittaa tai ehkä jo vähän suoritettukin, niin tavallaan sitten se on vaan organisaatioille myös sitten varmuus siitä, että tavallaan se OTM-rinnastus pystyy myös sitten Suomessa tekemään, toimia asianajajia.
Kyllä, ja se oli ainakin minulle sellainen itselleni sellainen aika itsestäänselvyys, että mä halusin suorittaa ne. Toki niin kuin se, että on oikeustieteellinen tutkinto ja mun ainakin henkilökohtainen näkemys on se, että meidät opetetaan oikeustieteellisessä siihen, että osataan analysoida tekstiä ja me osataan etsiä oikeasta paikasta oikeanlaista tietoa. Niin lähtökohtaisesti sillä, että mistä sä olet valmistunut, ei sinänsä ole merkitystä, mutta mä koin itse tärkeäksi sen, että mä nimenomaisesti pääsen asianajajaksi Suomessa, jonka vuoksi mä sitten halusin suorittaa myöskin nämä rinnastusopinnot mahdollisimman pikaisesti sen valmistumisen jälkeen, koska musta tuntuu, että mitä pidemmälle sitä olisi lykännyt, niin sitä haastavammaksi myöskin se opiskelu olisi itsessään tullut. Mutta että se oli mulle tosi tärkeää saada ne suoritettua, ja onneksi suoritin, koska sitten kuitenkin helmikuussa napsahti itsellenikin se asianajajan titteli, niin se on ollut siinä mielessä tosi merkityksellistä, että ehkä varsinkin siitä näkökulmasta, että on joutunut tekemään aika paljon töitä siihen pisteeseen, että missä nykyään sitten on.
Onneksi olkoon.
Kiitos.
Ja eikö se kuitenkin näin ole, että jos Pohjoismaissa opiskelee tai Euroopassa LLM ja sitten haluat sen OTM-rinnastuksen tehdä, niin se kyllä niin kuin, tietysti opetus, onko se opetushall,
hallitus,
joka ne päätökset tekee, ne tekee ne varmasti case by case, että siellä Kyllä. ei tehdä niin kuin ennakkoon kommunikoida, mutta mikä käsitys sulla on yleisesti, että kuitenkin on, meneekö ne läpi, siis kunhan sitten vaan suorittaa ne tietyt kurssit.
Just näin. Tämä on nimenomaisesti mun käsitys. Mulla ei ole tiedossa ainakaan yhtään sellaista niin kuin tapausta, että se ei olisi mennyt läpi. Yeah. Että nimenomaisesti on aina hyväksytty ja sitten se on hyvin pitkälti se on nimenomaisesti se 45-70 opintopistettä. Toki se riippuu sitten myöskin siitä, että osa esimerkiksi Hollannissa suoritetuista maistereista on pelkästään yksivuotisia, niin se saattaa se vaatimustaso siltä osin olla vähän sitten isompi, että mitä pitää suorittaa sen lisäksi, jotta se vastaa sitten sitä 2 vuoden ja 120 opintopisteen maisteria.
No niin, no mut se on oikein toimiva polku ja sillä Kyllä. on meillekin moni sillä taustalla tullut töihin, niin se on hyvin, hyvin mahdollista ja varmasti, niin kuin, mitä onko sulla muuten jotain niin kuin vinkkejä sit siihen, että miten sä tavallaan, jos muistat siitä niin kuin sun työnhausta, niin miten sä tavallaan tuot esille sitä kansainvälistä kokemusta?
Hyvä kysymys. Nimenomaisesti olen pyrkinyt ainakin itse tuomaan sitä sellaisella tasolla, että on ollut halua lähteä muualle ja on pystynyt adaptoitumaan siihen uuteen ympäristöön hyvin voimakkaasti. Et se on ehkä niistä niinku tärkein ja sitten pyrkinyt tuomaan sitä kansainvälistä taustaa just sen kielitaidon ja sellaisen niinku omatoimisuuden kautta. Et mäkin olen kuitenkin lähtenyt ulkomaille aika silleen nuorena, niin et ehkä se on niinku niitä tärkeimpiä oppeja, mitä mä niinku pyrkisin tuomaan sieltä taustasta. Et nimenomaisesti kansainvälisyys, kielitaito ja sitten sellainen omatoiminen ote asioihin.
Joo, ne oli just myös sellaisia, mitä itse mietin, että kielitaito ja itsenäinen ote ja ehkä sellainen perspektiivi.
Nimenomaisesti näin.
Ja en tiedä, mutta ehkä voisi löytyä myös jotain spesifiä osaamista sitten, niin kuin, mitä muilta ei ehkä löydy aiheesta X.
Kyllä, että se on niin kuin mun mielestä tosi tärkeää, niin kuin tuossa mainitsin aikaisemmin, niin oikeustieteellinen tutkinto tähtää semmoiseen analyyttiseen otteeseen ja varsinkin meidän kansainvälisten opiskelijoiden tutkinnot on hyvin pitkälle usein niin kuin EU-pohjaisia, EU-oikeuspohjaisia ja varsinkin sitä kautta niin esimerkiksi kilpailuoikeudellisia osaajia tulee tosi paljon tämmöisistä niin kuin kansainvälisistä taustoista, johtuen nimenomaisesti siitä, että se tutkinnon pohja on niin EU-pohjainen ja se on niin kuin hyvin niin kuin harmonisoitu myöskin se heidän järjestelmänsä sen osalta. Ja me tarvitaan jatkuvalla syötöllä erilaisia osaajia. Mä tunnistan itse sen, että mulle esimerkiksi työoikeus on haastavampi kenttä nimenomaisesti juuri sen takia, koska mulla on semmoinen pienimuotoinen ehkä voisi sanoa aukko sen osalta, mutta mulla on ehkä sitten muita apuja sen tilalla johtuen tästä mun kansainvälisestä taustasta. Et mikäli me tehtäisiin niin, että me suljettaisiin esimerkiksi kansainväliset tutkinnot ulkopuolelle, niin saattaisi mennä aikamoisia talenttejakin ohi.
Kyllä, ehdottomasti. Ja sitäpähän varten se tiimi on, että sitten voi jokaisen omat vahvuudet tulla esiin.
Juuri näin. Ja sen osalta myöskin niin kuin se koko tiimin rakentaminen on siinä niin kuin ensisijassa, että pystytään tuomaan niitä erilaisia osaajia yhteen, jotta sitten pystytään maksimoimaan se potentiaali siinä kyseisessä tiimissä. Niin kuin esimerkiksi meidänkin M&A-tiimissä ollaan hyvin pystytty siihen ja pystytty tuomaan erilaisista taustoista olevia ihmisiä yhteen.
Yes. No viimeisenä kysymyksenä tällainen, että tekisitkö jotain toisin?
Jälkikäteen ajateltuna, niin tämä ei todellakaan ole se helpoin tie, mutta mä en usko, että mä tekisin mitään eri tavalla. Et mä oon ollut aika sellainen spontaani mun niin kuin päätöksissä, että mä oon lähtenyt ulkomaille ja hakenut toisesta maasta töitä. Niin kuin mainitsin, niin päädyin Kööpenhaminaan harjoitteluun silloin, kun asuin vielä itse Tallinnassa. Mutta ja kun taas sitten niin kuin se Suomeen paluukin oli itsessään spontaania. Mä en usko, että mä tekisin mitään eri tavalla. Se on antanut niin paljon verrattuna siihen, että mitä mä olisin ollut pelkästään, jos mä olisin ollut Suomessa. Et jos mä olisin jäänyt Suomeen, niin mä uskon, että mä olisin vähentäänkin mennyt vaihtoon. Mutta se perspektiivi ja kaikki se niin kuin uusien ihmisten tapaaminen, eri kulttuurien tunteminen ja se siihen kiinni pääseminen on ollut niin kuin mittaamattoman arvokasta, että en tekisi mitään toisin.
Onko Köpiksessä joku must see nähtävyys, jos siellä, jos sinne lähtee tai jos, jos siellä lomailee?
No aika sellaisia niin kuin perinteisiä nähtävyyksiä, jos miettii, niin siellä on pieni merenneito, joka on mun näkemyksen mukaan, niin se on kyllä oikeasti pieni merenneito. Että se on vähän semmoinen niin sanotusti ei välttämättä niin kuin must see juttu, mutta toki siellä on siis tosi paljon kaiken näköistä. Lokaalit ihmiset on ihan mielettömän kivoja, avoimia. Ne on yllättävän paljon samanlaisia kuin suomalaiset, mutta ne on todella paljon rennompia, mä voisin sanoa näin. Siellä on aika viriili yöelämä myöskin. Kannattaa käydä muun muassa erilaisissa museoissa. Siellä on paljon tällaista modernia taidetta. Klyptoteekkeet on tosi mielenkiintoinen, tällainen Carlsbergin omistama museo, kaiken maailman shoppailumahdollisuuksia ja mitä muuta sieltä löytyykään. Kristiania on myös hyvin mielenkiintoinen vapaa kaupunki, mutta kannattaa käydä.
Siinä on hyvät matkavinkit.
Kyllä.
Vielä, ja Tallinna me kaikki tunnetaankin, niin ei puhuta siitä. Mutta hei, kiitos Mira ajatuksista ja kiitos kuulija, että viihdyit jakson loppuun asti. Ensi kuussa taas uusi jakso uudella teemalla. Pysy kuulolla. Moi moi.